Sagen genåbnet er en podcast, der går i dybden med at undersøge en række uopklarede sager. Hvorfor er gerningsmændene gået fri? Er det fordi, de er særligt snedige? Eller har politiet fejlet? Hvilke spor er der, og kan de nogensinde blive opklaret?
But I'm not a serial killer. I didn't kill those men like everyday profile of a serial killer. And I didn't plan these murders or anything like that.
Velkommen til Sagen Genåbnet. Jeg hedder Sanne Fanø, og i dag er min medvært
Martin Martensen Larsen, jurist. Mm-hmm. Og ja, hvad kan man sige? Har stor interesse i amerikansk strafferet, dødsstraf særligt, men også i nogle af de spektakulære sager, der har været gennem årene. Og Eileen Warners er jo en af dem.
Så I må simpelthen mangle Jesper i dag, fordi i dag er det Martin, der er gæst og medvært. Og vi skal tale om USA's første kvindelige seriemorder. Hun er dømt for at have slået 6 mænd ihjel.
Ja, hun har egentlig slået 7 mænd ihjel. Den sidste kunne bare ikke blive bevist.
Og det var i 1990, altså hun slog de 7 mænd ihjel på et år.
Ja, november 89 til december 90, sådan som jeg husker det. Så det har været, ja, et år, ikke?
Mm. Og der er lige kommet for nylig en Netflix-dokumentar om sagen, Martin, hvor der er kommet nogle nye ting frem, eller i hvert fald nogle ting, som du har ikke kendt til.
Ja, men altså det virker som om, man lige har gået et spadestik dybere i forhold til at snakke med nogle af de øvrige aktører, som man måske ikke har haft så meget fokus på. Altså den dommer, der skulle have haft sagen, anklageren, nogle af de personer rundt omkring hende, og så måske også profilen på nogle af de ofre, hun havde, eller hun slog ihjel. Og samlet set, så synes jeg, at det giver et mere komplekst billede af, hvad det er for en sag, vi har med at gøre, hvor at, jeg tror, medierne dengang simpelthen bare sagde, om det var USA's første kvindelige seriemorder, hun var ond, hun var brutal, et rovdyr, og derfor skulle hun dømmes til døden. Men det, der kommer frem, giver altså et langt mere nuanceret, men også forvirrende billede er nok det bedste. Jeg er i hvert fald efterladt med en masse forvirring.
I want to start right now with, do you think you belong here?
No.
Mm-mm. Why?
But I'm not a serial killer. I didn't kill those men like everyday profile of a serial killer. And I didn't plan these murders or anything like that.
Why did you kill the men?
Self-defense.
Og Netflix-dokumentaren hedder
Queen of the Serial Killers.
Gå ind og se den. Og det er jo også den film, som Charlize Theron har fået en Oscar for, i den film, der hedder Monster.
Ja, hvor hun spiller sammen med Christine Ricci, som jo spiller Eileen Warners lesbiske kæreste.
Det er jo en anden spektakulær ting ved sagen. Hun har jo en kvindelig kæreste,
ja.
Og det var ikke lige så normalt at være åben homoseksuel i slut 80'erne, start 90'erne.
Were there nights where you were trying to sleep, laying next to you as a woman who you know by now has killed people, that you were just sickened, disgusted?
I thought about it. A lot. I thought, you know, how could I be in love with someone that has killed?
Og vi kan måske også godt afsløre nu, at det forhold tager en ret vild drejning, fordi det er jo faktisk hendes kæreste, der medvirker til, at hun ender med at tilstå drabene.
Ja, hun bliver jo i hvert fald en form for informant for politiet, og får jo også logget Eileen Warners i en fælde ved en telefonsamtale foranstaltet af politiet, men det kan vi jo vende tilbage til.
Så velkommen til Sagen Genåbnet, Martin. Igen, du har været med et par gange før.
Mange tak.
Allerførst, så synes jeg, før vi begynder at tale om drabene og sagen og efterspillet, ja, som jo er den nye drejning, kan du så ikke fortælle lidt om hendes opvækst og tidlige år? Jo. Altså, hun bliver født i...
Hun bliver født i 56 i Rochester, Michigan, og... Hendes mor er jo ret ung, da hun bliver gravid med Eileen. Jeg tror, hun er 14 år og føder hende, da hun er 15. Og hun møder aldrig faren, som hedder Leo Dale Pittman. Han kommer senere i fængsel for voldtægt af en 7-årig og får en livstidsdom der. og begår så selvmord i 60'erne i fængslet, så hun når aldrig at møde ham. Og moren stikker af, da hun er 4 år, og derfor bliver hun overgivet til sine bedsteforældre, som hun jo i dokumentaren beskriver bedstemoren som sådan clean og sådan religiøs og det ene og det andet. Men virkeligheden er jo, at når man hører historien omkring hende og det, hun har tidligere sagt, så er det altså to alkoholiserede personer, og hvad hedder det, der er vist også noget seksuel misbrug indenover. Og det er jo hende og hendes bror Keith, der bliver skibet over til de her bedsteforældre, og bedstemoren dør så relativt tidligt, og hun bliver så smidt ud af bedstefaren. Og undervejs har hun jo også, efter eget udsagn, et seksuelt forhold til sin bror Keith, som jo ligesom er hendes anker i den her fuldstændig vanvittige tilværelse, hun har. Så opvæksten er jo allerede præget af seksuel misbrug, forældre, der ikke har haft noget, vil have noget med hende at gøre, tidlig teenage-graviditet, og så ryger hun jo ret hurtigt over i stoffer og prostitution allerede som sen teenager.
Ja, hun får et barn allerede som 14-årig, som bliver bortadopteret.
Ja.
Og hun fortæller også en del om, at hun har haft forhold til rigtig mange mænd, og hun er også blevet voldtaget af mange mænd i en tidlig alder.
Ja, også i gymnasiet. Og altså, i det hele taget så er hendes opvækst fra start af præget af kaos, mishandling, forældre som, og bedsteforældre, som forlader hende simpelthen. Og Keith, broren, er ligesom det faste holdpunkt. Han dør så også relativt ung af kræft, og dermed har alle jo på den ene eller anden måde forladt hende.
Og i sine unge år, Martin, der lever hun en omflakkende tilværelse. Jeg vil måske ikke kalde hende hjemløs, men hun ernærer sig ved prostitution, og så bor hun sådan på en måde på landevejen. Hun hitchhiker rundt i USA, og hun bor på forskellige moteller.
Ja.
Og har også forhold til en masse mænd.
Ja, hun tager jo til Florida for ligesom at finde en tilværelse der, men hurtigt så bliver det jo prostitutionen, der bliver levevejen. Og der er der jo langs motorvejene en masse af de her, lastbilchauffører og andre, der ernærer sig ved at være på landevejen, sælger og så videre. Og det kan man sige, det bliver jo så ligesom hendes indkomst. Der sker så noget i en ret ung alder. Hun jo bliver gift med en rig mand, som er væsentligt ældre end hende. Og han hedder Lewis Fell. Og på en eller anden måde, så ser det jo så ud til, at han er multimillionær og sådan ret respekteret i lokalsamfundet. Og lige pludselig, så ser det jo ud til, at hendes liv er blevet stabilt og økonomisk sikret. Og altså, det er jo nærmest en lykketræf, som om du har vundet i lotto. Altså, jeg ved ikke, hvordan forholdet i øvrigt har været, om der har været stor kærlighed, men han er i hvert fald meget ældre end hende. Jeg tror, han er 69, og hun er jo i 20'erne. Og ret smuk på det tidspunkt. Men det bliver ret hurtigt et kaotisk forhold, fordi hun jo faktisk udsætter ham for mishandling, og det kan han altså ikke længere stå model til. Så han afbryder forholdet, og så er hun jo altså på den igen. Altså, hun er jo efterladt uden penge og det ene og det andet, og netværket er jo ikke til stede.
Jeg kan også se, nu har jeg også læst lidt her, at hun er i forbindelse med politiet og på kant med loven rigtig mange gange i løbet af sit liv. Altså for eksempel, bare for at nævne et par ting her, så hun smidt en billiard kugle i hovedet på en bartender. Hun har kørt spirituskørsel en masse gange.
Våbenbesiddelse, ja. Butikstyveri.
Ja.
Altså alle de her små ting, som man vil forvente af folk, der lever på gaden, for ligesom at overleve økonomisk. Fordi sideløbende er der jo prostitutionen, men man kan sige, at hvis du så samtidig også er, altså hun tager også stoffer og så videre, og hvis, altså det er jo et samsurium af bare en dårlig livsbane, og som en person, som har oplevet at blive forladt for tidlig alder, og så samtidig heller ikke at kunne opretholde forhold, som måske kunne have været en vej ud af alt det her, jamen altså så tror jeg ligesom hun accepterer, at det her, det er simpelthen det, hendes tilværelse er.
Vi når lige om lidt til det forhold, hun så udvikler til en kvinde, hun møder, men hun er jo sammen med rigtig mange mænd i de her år. Har du et indtryk af, Martin, om hun udvikler et had til mænd?
Altså, det er jo det, der står lidt hen i det uvisse. Man kan sige, at hun har jo haft en lang række ubehagelige oplevelser med mænd fra en tidlig alder. Altså med voldtægt og mishandling også fra farfaren. Men det er ikke som sådan udtalt, at hun skulle have et decideret had mod mænd. Men det vil nok ikke være usandsynligt, at med de ubehagelige oplevelser, hun har haft, at hun så i hvert fald er meget på vagt over for mænd, og hun i hvert fald ikke stoler på mænd generelt. Altså den eneste mandlige figur i hendes tilværelse, som ikke har gjort hende ondt, som hun jo øvrigt så efter eget udsagn også har haft sex med, men consent, hvad hedder det, consensual, er jo hendes bror. Men jeg vil da tro, at alt det, hun har oplevet, har skadet hendes forhold til mænd generelt. Og om det er et had, eller om det er foragt eller angst, eller et samsuger med det hele, det er svært at svare på, fordi det er det, blandt andet dokumentaren har svært ved at få på plads.
Okay. Vi kan jo vende tilbage til det med mændene, men så møder hun jo en kvinde og udvikler et seksuelt forhold til den 24-årige Tyra Moore. Hun møder hende på en bar for homoseksuelle i Daytona i Florida. Og hvornår er det her? Det er,
jeg tror, det er i starten af
87, tror jeg.
Ja, 87, undskyld. Ja. Det er det vigtige lige at sige, at hun rent faktisk har et andet forhold til en kvinde nogle år før, det hedder Tony. Og det er der, hun opdager, at når det her lesbianisme, som hun kalder, det kunne hun måske godt køre med. Altså, der er ikke nogen tegn stjerner og måne om, at hun reelt er lesbisk, men jeg tror simpelthen, at der er en eller anden form for tryghedsfornemmelse i forhold til hendes mislykkede forhold til mænd, og måske i øvrigt angst eller foragt, eller hvad vi ender med at kalde det, at de kvindelige bekendtskaber på en eller anden måde giver hende en tryghed, men at det seksuelle i det nok ikke er det primære.
Men Tyra Moore er i hvert fald udtalt lesbisk,
yes.
Den kvinde, hun så møder.
Ja, og det bliver jo også hendes, hvad kan man sige, livsledsagerske i, eller det er et forkert ord, men livsledsager i 4 år. Og hun ender med at komme til at elske hende utrolig højt, og jeg tror også, Tyra er forelsket i Eileen. Og de rejser jo ligesom sammen rundt på landevejene og på moteller. Og altså Tyra er jo en del yngre. Jeg tror, hun kommer direkte fra forældrene, som vist ikke er synderlig begejstret for hendes seksualitet. Men slår sig følgeskab med Eileen, som jo så får rollen som breadwinner. Og det er nok også en del af hele det, der skaber Eileen Warner, sådan som vi kender hende i dag.
Ja, breadwinner, altså hun forsørger simpelthen sin unge kæreste her, og det gør hun jo primært ved prostitution, men også indbrud og andre ting.
Ja,
hun siger faktisk i Netflix-dokumentaren, hun behøvede ikke at røre en finger, det var, jeg tog mig af hende, fordi jeg elskede hende så meget.
Ja, og det kommer også frem, at Tyra er en ret krævende person i forhold til, hvad hun forventer, at Eileen skal levere. Og derfor så er der spekulationer på, om der har været et ekstra pres på Eileen for at holde fast i det her forhold, at hun skal skaffe nogle ekstra penge. Og det har jo været en del af teorierne for, hvorfor hun måske er gået et skridt længere og begyndt at skaffe penge på en ny måde.
When I turned around to go get my clothes, that's when he whipped the cord around my neck.
He was choking me and I was holding it like this and he said, "Do you want to die, slut?" And I just nodded no. And then he said, "You're gonna do everything I tell you to do. And if you don't, I'll kill you right now, and I'll fuck you after. Like, just like the other sluts I've done."
Vi skal til drabene, fordi i 1989, der begår Warnos det første drab på Richard Mallory,
yeah.
Det er en butiksejer i Palm Harbor i Florida, og ham myrder hun altså den 30. november 1989. Jeg synes måske, kan du forklare, fordi hun forklarer jo ret udførligt i retten, hvad der sker, og vi har det jo kun fra hende, fordi han er død, og det var kun de to, der var til stede. Kan du ikke forklare, hvad hun selv har forklaret i retten omkring, hvad der sker her?
Jo, hun har hele tiden holdt fast i, at det her, det var selvforsvar. Der har været noget med de øvrige ofre, som vækster lidt, men altid med Mallory har der været selvforsvar. Og hun beskriver jo det her med, at de er ude i et afsides sted, hvor man normalt vil tage prostitutionskunder med hen, for ligesom at have sex i deres bil. Og det, der jo hurtigt sker, det er, at han bliver voldelig, og han slår hende. Han voldtager hende analt, han begynder at kvæle hende, han hælder spiritus ned i næseborene på hende og ned i på hendes kønsdele og i det hele taget voldtager hende på alle mulige tænkelige grufulde måder. Og hun er simpelthen bange for, at han vil slå hende ihjel. Og hun siger jo også, både i retten og andre steder, at han jo hele tiden siger, at hvis du ikke er stille, så gør jeg med dig, som jeg gør med de andre. Og som om han har gjort det før. Og det hele tiden ligger der en trussel om, at han kan finde på at slå hende ihjel pludselig. Og hun er med andre ord sådan sønder smadret af ham, både fysisk, men også mentalt, efter en meget, meget brutal handling. Og hun bliver jo bundet fast også ind i bilen, og hun husker jo så, at hun har en pistol med i sin, i sin taske, og hun får på en eller anden måde vristet sig fri.
I jumped up real fast, and I spit in his face. And he said, you're a dead bitch, you're dead. He's wiping his eyes. And I laid down real quick, and I grabbed my bag. And he was starting to come for me. And I grabbed my bag and whipped my pistol out toward him.
And I shot him from the floorboard to him as he was reaching down to get me. See,
how many times did you shoot him?
I think I shot him twice. Because I know I shot him twice.
Og så grebet ud efter den her pistol, og skyder så Mallory en hel del gange. Jeg tror, det er... Han har i hvert fald to patroner i den venstre lunge, og det er det, han dør af. Men jeg tror, det er en 5-6-7 skud, så det er altså markant.
Ja, det bor anklagerne også meget i. Jamen, hvis du var selvforsvar, hvorfor skød du så 7 gange?
Ja.
Det er mange gange at skyde en, som...
Ja.
Måske allerede er død, ikke?
Jo.
Var der et eller andet raseri i hende, prøver han ligesom at... Altså, det er også det film hedder med Charlize Theron, ikke? Hun blev kaldt et monster, ikke?
Yes, og det er jo også netop det her med, altså et ukontrollabelt monster, som jo i øvrigt også er kendt for barmiljøet, for at flippe ud og lige pludselig smadre folk, og med, altså, nu nævnte du billiardkuglen tidligere, men også slå en flaske i hovedet på... Altså, hun var kendt i miljøet som en, der var let opfarlig. Men i hvert fald så kan man sige, at det der var med Mallory, som jo er den sag, hun bliver reelt dømt for, der er det sådan, at hun fastholder historien om, at hun er blevet voldtaget hele vejen igennem, men ændrer forklaringen lidt eller meget, da hun så pludselig siger til Jasmine Hirst, som jo laver dokumentarfilmen, som er på Netflix, og siger, kom hen til fængslet, nu skal jeg fortælle dig den sande historie. Og der siger hun, at jamen, det er rigtigt, at Mallory voldtog hende, men voldtog hende ikke analt. Altså, der har været, hun sagde, at på det tidspunkt, så var hun simpelthen bare altså, så medtaget, at hun simpelthen bare sagde alt muligt til politiet og i retten, og ligesom kørte med den historie. Men hun har ligesom dæmpet den lidt i forhold til, at det var en, i anførselstegn, almindelig voldtægt. Altså, det er jo grofuldt nok, men den har ikke... indeholdt alle de, hvad kan man sige, drablige omstændigheder, som hun i øvrigt har fortalt. Men hun har i hvert fald holdt fast, at det var selvforsvar. Men det, der jo er det skærpende i det her, det er, at hun jo tager en masse af Mallorys ejendele og også penge og pansætter dem, og der kan man så sige, hvis det havde været rent selvforsvar, jamen, hvor kommer overskuddet så fra, for lige at sige, om i øvrigt skal jeg også lige stjæle fra ham. Det ved man ikke. Altså, det man bare ved, det er, at hun har været konsistent i forhold til voldtægtshistorien. Den har så ændret sig en smule. Og så er der nogle inkonsistente ting i forhold til de øvrige offer.
Og jeg synes, vi skal vende tilbage til Mallory, fordi i den her Netflix-dokumentar bliver det jo så også afsløret, at der også er en forhistorie med ham i forhold til kvinder,
ja,
som bliver et problem for sagen. I hvert fald, hvis den skulle gå om, tror jeg.
Ja.
Men jeg synes, vi skal tage den om lidt, for vi skal lige gennemgå de andre ofre. Dem kan jeg måske bare lige nævne her navnene på. 1. juni 1990, der slår hun David Spears ihjel. 6. juni, det er altså kun 5 dage efter 1990, der slår hun Charles Carskatten ihjel. 4. juli 1990, der slår hun Peter Seams ihjel. Og 4. august 1990, der slår hun Troy Burns ihjel. Og 12. september 1990, Dick Humphreys. 19. november 1990, Walter Gino. Og ifølge hende er det altså alle sammen prostitutionskunder.
Ja, og midalderne.
Og midalderne hvide mænd, ja, som hun typisk samler op ved veje, altså som kommer kørende i deres trucks og andet. Noget, der slog mig, som blev nævnt i Netflix-dokumentaren, Martin, det var også, at hun har selv fortalt, at hun har haft 400 prostitutionskunder.
Ja.
Og jeg ved godt, det er mange at slå ihjel på et år.
Ja, i perioden,
hun har nok ikke haft... Har hun haft 400 på et år?
Ja, på det år.
På det år.
Ja.
Der kan man jo godt spørge, fordi der er også en journalist, der på et tidspunkt snakker med en af de kunder, hun har haft, som sagde, hun var ganske sød, og der var intet. Hvorfor lige de 7, kan man jo godt spørge sig selv. Var de truende over for hende? Altså,
ja, ja,
og ved det, du noget om det?
Jamen altså, det er jo som dommeren jo, som den dommer, vi også kommer til senere, som jo egentlig skulle have haft sagen og bliver afsat til fordel for en anden, altså Gail Graziano. Hun sidder jo også i dokumentaren og reflekterer over det her, eller der er et interview med hende, netop med Michelle Gillian, som er en gennemgående interviewer i den her film fra noget arkivmateriale. Og der siger hun, jamen, hun kunne heller ikke få det til at passe, at skulle hun have haft 400 kunder i den her periode, hvorfor lige de her 7? Altså, der må være et eller andet med de 7, som har skilt sig ud. Fordi hvis det på en eller anden måde var en impuls, hun havde, så er der altså 393 gange, hvor hun ikke har haft den impuls. Det efterlader jo det store spørgsmål, hvad det her handlede om. Og hun har jo selv sagt, Eileen, i første omgang, at alt har været selvforsvar. Senere trækker hun jo tilbage og siger, at jamen, det var bare i koldt blod, og det var for penge for de øvrige. Mallory holder hun jo fast i. Jeg tror, at det en eller to har været selvforsvar i sidste ende, siger hun. Og så resten har været altså simpelthen for pengens skyld. Mm. Men det trækker hun også tilbage af og til. Altså, hun skifter forklaring hele tiden, og det er det, der gør det så forvirrende, fordi vi ved ikke, hvornår hun taler sandt. Altså, da hun jo kommer og giver det her interview til sidst til Jasmine Hearst, så siger hun jo, jamen det er jo fordi, hun har fundet Gud, og nu bliver hun nødt til og fortælle sandheden, særligt også, hvis hun ligesom tror, hun skal i himlen, så bliver hun selvfølgelig også nødt til at fortælle sandheden og komme herfra med et aflagt vidnesbyrd. Men det er blevet så mudret efterhånden med alt, hvad hun har forklaret, at vi simpelthen ikke ved det.
Men lad os lige vende tilbage til kronologien, Martin, fordi så bliver hun jo anholdt i 1990.
Ja.
Hvordan foregår anholdelsen?
Det foregår på en lokal bar, som jo nærmest er sammenlignet med et skur. Altså, det er ikke særlig stort. Altså, det er sådan en bikerbar, der hedder The Last Resort, og der hænger hun meget ud. Og hun har får nogle bekendtskaber der. Hun drikker jo for tidlig morgen, og sidder jo, når hun ikke trækker, så sidder hun der og ligesom slapper af eller fester og måske kommer i nogle slagsmål. Men på det tidspunkt, der er man så på sporet af hende, og der er så nogle undercover-agenter, som fremstår som bikere, og som ligesom snakker med hende i løbet af nogle, altså ligesom får noget til, skaber noget tillid mellem dem. De har jo så også en direkte kontakt til deres kollegaer i politiet, og ligesom siger, at nu er hun her, og jeg tror, at det er nu, det skal ske. Og det, der jo så skete, er, at de her 2 bikere ligesom siger, kommer der ikke lige ud og snakker med os, så skal vi måske videre til en fest eller noget andet. Og så kommer Eileen ud, og mens de så står og snakker, de her undercover bikere, så kommer der en sheriff hen og anholder hende. Og det bliver hun meget forvirret over, og der bliver også lavet en fake anholdelse af en af de her undercover bikere, så hun tror, at det ikke er noget, der handler om det, at hun skulle være efterlyst, men noget helt andet. Og hun står også, der er jo optagelser af, at hun bliver anholdt. Det er jo ret historisk, at du rent faktisk ser en seriemorders anholdelse ude foran den her bar. Og står og siger, hvad er det egentlig, I anholder mig for? Og hun får ikke sådan decideret svaret. De siger bare, at de har en warrant, altså en arrestordre på hende. Men ikke, at det handler om, hun er sigtet for det ene og det andet, mor og så videre. Så det er jo først senere, det går op for hende, at de her undercover-biker er undercover, ikke hendes venner.
Mm. Ja, vi har jo haft et lokalsamfund, hvor mænd, hvide mænd, der gik til prostitueret, har levet i frygt for den her.
Ja.
Altså, det har jo været ude i pressen, at det her var nok en kvindelig seriemorder, og det skabte jo kæmpe hype i medierne. Der var blevet lavet den ene true crime-udsendelse efter den anden, fordi man var ikke vant til kvindelige seriemordere.
Nej, og der bliver faktisk også lavet noget sådan ret kort tid efter, at hun bliver anholdt. Altså, der er nærmest ting ude, før hun er overhovedet i retten. Altså, så bliver der lavet nogle fiktive sådan noget reconstruction, hvor at man ligesom følger hendes blodspor, ikke? Men det der jo gør, at man kommer på sporet af hende, fordi i første omgang, så tænker man jo slet ikke, at det kunne være en kvinde, der gør det. Men man begynder jo at finde noget blondt hår, og det er samme, kaliber pistol, og man finder senere også nogle fingeraftryk på nogle af de ting, som Eileen har solgt fra Richard Mallory. Det som jo virkelig er skadeligt for dem, det er jo, at en af offrene, og det er jo et offer, hun i øvrigt ikke bliver dømt for, Seams, som jo hans bil stjæler Eileen jo, og den kører hun jo sammen med Tyra Moore galt med en dag, hvor at et ældre ægtepar ligesom ser det og spørger, er I okay, men de siger bare tak, og vi kender nogen, der bor lidt, min bror bor herovre, han kan hjælpe os og så videre, så I behøver ikke ringe til politiet, og det skal I overhovedet ikke gøre. Og det fører jo til, at man dels har bilen og med Eileens fingeraftryk, men også, at der kan laves en fantomtegning ud fra det her ægtepars beskrivelse af det, hun ser. Og sammen med det, de så finder i de der pantelånerbutikker og så videre, jamen så kommer man altså på sporet af Eileen Warners, og man har jo også forhørt sig lidt i barmiljøet om, at der er, hvis det skulle være nogen, så skulle det nok være den her relativt impulsdrevet kvinde, som også er til at voldelig, som sidder på The Last Resort Bar.
Ja, nu er hun jo så blevet anholdt og nægter sig i første omgang skyldig, men hun bliver så lukket i en fælde af sin kæreste,
ja,
og, Martin.
Ja, og det er jo Tyra Moore, og man kan sige, at Tyra Moores motiv for at hjælpe politiet er jo ret forståelig. Hun risikerer jo at blive dømt for de her mord sammen med Eileen, fordi hun jo har været sammen med hende de sidste 4 år, og politiet tænker, hun må have vidst et eller andet som minimum.
Har der også været en mistanke om, hun faktisk har medvirket, eller i hvert fald været til stede under drabene?
Altså, det er ikke noget, som man kommer ind på, men jeg er ret sikker på, at man vil hurtigt kunne lave en forbindelse i forhold til det, og så sige, jamen, hvordan i alverden kunne du... og det er jo også det, som intervieweren spørger Tyria. Du sover ved siden af en morder i 4 år, hvordan kan det være, at du ikke har vidst noget? Og altså, sådan som filmen Monster er skruet sammen, så ved hun det rent faktisk på et tidligt tidspunkt, og derfor så er der også stærke indikationer på, at hun ikke bare har været altså uvidende om det hele.
Jamen, jeg tænker også, alle de her 20 koster, hun har taget for offrene, og pantelånt, sat hos en panteloner. Det ville være virkelig mærkeligt, hvis hendes tætteste kæreste ikke har set nogle af de her genstande, og har måske været med inde hos en pantelåner. Hun har i hvert fald levet af mange af de her 20 koster, som hun har taget for ofre.
I hvert fald er der en periode, hvor at Eileen har flere penge mellem hænderne, og det burde da i hvert fald som minimum væk mistanke hos Tyra at sige, okay, hvordan i alverden kan det være, at du lige pludselig, det må være nogle virkelig generøse kunder, du får. Men altså, tilbage står, at hun nok godt ved, Tyra, at uagtet hvor meget hun ved, så er hun i deep shit, hvis det er, at hun ikke involverer eller hjælper politiet, fordi i USA, så kan du ret hurtigt kæde sådan nogle ting sammen. Mm. Og hvis du er en konservativ sydstat, så hjælper det nok ikke, at du samtidig er lesbisk. Altså, desværre. Altså, det er sådan, det er.
Jeg fornemmer også, at det her miljø, udover selvfølgelig barmiljøet og metalmiljøet, de er meget i. Der er også en stor et stort religiøs samfund, og både anklager og betjente og andre er meget troende.
Ja.
Så de har måske heller ikke lige det bedste syn på 2 lesbiske kvinder, hvor den ene er prostitueret.
Nej, og vi er stadig i 90'erne, altså, og selvom at det ikke er så forfærdeligt mange år siden, så er det bare gået langsommere i USA, end det er gjort i det meste af Europa i forhold til synet på LGBT og i sydstaterne, eller i Florida. Der er det stadig ret konservativt, og som du siger, religiøst, altså i et stærkt religiøst samfund, særligt i lokalsamfundet, og John Tanner, som er anklageren, er jo også selv stærkt religiøs, men det kan vi jo også vende tilbage til.
Hun bliver simpelthen lukket i en fælde til at tilstå på grund af kæresten.
Ja, altså hun får til opgave, Tyra, at ringe til Eileen i fængslet. Hun er jo varetægtsfængslet, mens inden retssagen begynder. Og så sidder betjenten jo ved siden af hende, og så ringer hun op og siger, hej, langt til siden, hvordan har du det, og så videre, og fortæller Eileen om sine bekymringer, fordi politiet hele tiden er efter hende og ringer til hende, og har været hjemme hos hendes forældre, og hun vil bare ikke ind i fængsel, altså for noget, hun ikke har gjort. Og på den måde vil hun jo ligesom få Eileen til at sige, jamen det skal du heller ikke bekymre dig om. Og det får hun jo også sagt, at sige, der er ikke noget, du skal bekymre dig om, Tyra, hvis det betyder, at jeg skal tilstå det hele, så skal jeg nok gøre det, du ender ikke i fængsel. og på en eller anden måde inkriminerede sig selv, og for Tyra off the hook. Og det kan jo godt være, at betjenten tænker, jamen prøv at høre, der kunne godt have været en sag mod Tyra, men det er jo sådan, at i USA, der kan du altså handle dig til meget, hvis det er sådan, du hjælper. Og så kan du få noget immunitet, og anklageren vil altså ikke rejse en sag mod dig, hvis du så ellers er kronvidne i sagen, og kan være afgørende vidne i forhold til at få den dom over Eileen. Og det er jo netop det, Tyra bliver presset til. Hun ved godt, at hun kan ende rigtig, rigtig mange år i fængsel. Måske endda også for dødsstraf, hvis det er sådan, at hun ikke hjælper politiet.
Ender hun så med at vidne mod sin egen kæreste?
Ja, det gør hun. Og der bliver også spillet i retten, altså den her telefonsamtale. Og der kan man altså se Eileen jo, som ikke har vidst noget om det her, virkelig føler sig forrådt. Endnu en gang er hun blevet forladt. Altså forladt både mentalt, men også sådan, altså hendes... den person, som hun har elsket, og hun vedholder jo i dokumentaren, hun vil elske hende lige til det sidste, og tænke på hende, når hun ligger på Brixen. Altså, der er så stærk en kærlighed, at hun jo, at det må være et efterhårdt slag at føle sig forrådt af den person. Det kan jo godt være, at hun er ligesom kommet, ligesom accepteret, at Tyra måske nok, blev nødt til at gøre det her, for ikke at ende i samme situation, ikke? Men der er ingen tvivl om, da hun sidder i retssagen, så kan man se på hendes ansigtsudtryk, altså Eileens, at det er simpelthen det er et hårdt slag mod.
Hun føler sig forrådt, og hun fortæller også i et interview, at hun hører ikke fra hende siden.
Ja.
Altså, hun forlader hende kort efter, og så har hun ikke engang besøgt hende i fængslet, selvom hun faktisk har tilstået for at hjælpe hende.
Ja.
Men skal vi tale lidt mere om den her retssag? Du nævnte lige anklageren før, han blev også meget central, en dybt troende mand, og i øvrigt en jury bestående hovedsageligt af mænd, eller hvordan? Der er i hvert fald lidt indikationer på i Netflix-dokumentaren, at der er nogen, at den her sag måske ikke er helt retfærdig. Og så er der dommeren, der lige pludselig bliver udskiftet. Ja, kan du fortælle om det forløb?
Ja, så vi kan jo snakke med dommeren, som hedder Gail Graziano, og hun bliver jo interviewet af, Michelle Gillian, som jo kører det her Dateline på ABC. Og det er jo efter, hun er blevet udskiftet. Og hun giver jo et indtryk af, at hun nok ville have behandlet sagen anderledes, fordi her har vi en kvinde, som har slået 7 mænd ihjel. Der har været noget påstået voldtægt indover, og hvorfor de her 7 kvinder ud, eller 7 mænd ud af de 400, som hun har haft i samme periode. Der er ting, hun undrer sig over, og den mentale tilstand også, da Eileen tilstod, fordi hun tilstår på et ret tidligt tidspunkt, hvilket jo også er afgørende for hele retssagen, at da hun både tilstår mordet på Mallory, og så siger hun, jeg har også gjort alt det andet, bare prop mig i den elektriske stol, ser man jo de der videoklip fra politiafhøringen. Men der stiller hun jo spørgsmålstegn ved, jamen, hvad er det for en mental tilstand, hun var i, da hun tilstod. Og der kan man altså sige, der har vi en anklager på den anden side, der hedder John Tanner, som jo står midt i en valgkamp for at blive genvalgt som statsanklager. Det er jo sådan i USA, i modsætning til det, vi kender her i Danmark og i resten af Europa, at der er dommer og anklager jo folkevalgte. Så der går du altså til valg, og nogle gange også har en valgkampagne, som handler meget om andet end en retssag, og hvad du har tænkt at gøre med retsprincipper osv. Og for ham er det her jo en afgørende sag. Hvis han ligesom kan vinde denne her, så kan han nok også blive genvalgt. Fordi John Tanner er i store problemer i forvejen, fordi han jo også har været en form for præst, han er meget troende, og har årene før haft været sådan en spiritual advisor, eller i hvert fald haft mange sådan religiøse samtaler med Ted Bundy.
Her må du lige kort opfrisk lytte, så kom til, hvem er det, han er.
Ted Bundy er jo også en meget, meget, i anførstegn, berømt seriemorder, eller berygtet er nok nærmere, som jo har slået en masse kvinder ihjel, og som også blev henrettet i Florida i 90'erne. Han en meget karismatisk og sådan pæn mand, som virkelig kunne charmere kvinderne, og så endte med at tage dem ud på køreture, og så simpelthen strangulere dem, og det gjorde han jo i rigtig mange år, før han blev opdaget. Og han sad så på dødsgang i Florida, og fik jo en masse medieopmærksomhed. Han førte jo også sin egen retssag, og han får så en masse opmærksomhed der i fængslet, og det gør jo, at der er rigtig mange af de her religiøse mænd, som gerne vil ind og prøve at finde ud af, hvad alt der har gjort, at han er nået hertil. Og der er Bundys, en af Bundys forklaringer blandt andet, at han var simpelthen besat af porno. Altså porno har været en del af det her. Han bliver også meget troende i fængslet. Eller i hvert fald efter eget udsagn. Og John Tanner forsøger jo ligesom at forklare, at den sag, han skal ind og føre nu, den er i overensstemmelse med den kampagne, han i øvrigt fører om, at komme væk fra det her amoralske samfund, som er besat af pornografi og prostitution og sex og alle de her ting, der strider mod religion eller kristendommen osv.
Homoseksualitet.
Yes, ja. Netop, ikke? Fordi hun er jo også samtidig et lesbisk forhold. Altså, det gør ikke tingene meget bedre for Eileen. Og John Tanner ved jo, at dommeren, som, hvad hedder det, altså Gail Graziano, nok ikke er den rette dommer til at vinde sådan en sag, fordi hun er jo måske lidt for grundig, stiller lidt for kritiske spørgsmål i forhold til bevisbyrden, og de omstændigheder, der har været omkring tilståelsen, at han tænker, så bliver det op ad bakke. Og måske vil han heller ikke få held med sig til at prøve nogle ting, som han rent faktisk får held med sig under retssagen med den nye dommer, der bliver indsat. Så han, hvad hedder det, beder jo om, at hun bliver afsat og har sikkert anført en hel masse forskellige grunde. Det kommer ikke rigtig ind på, hvad det er for nogle årsager. Hun vil ikke selv ud med det, altså Gail.
Hun bliver spurgt i et interview, om det er, fordi hun er kvinde, og så siger hun, ja, det ville være forfærdeligt, hvis det var det, der var tilfældet.
Ja, men hun siger, hun kan ikke selv sige, hvad det er, eller måske må hun ikke sige, hvad det er. Men i hvert fald så kommer der en ny dommer, og det som John Tanner jo får held til, det er jo, altså sagen handler jo om Richard Mallory. Sagen handler ikke om de seks øvrige mænd. Og hvad hedder det, eller fem øvrige mænd, fordi det syvende offer bliver aldrig fundet, og derfor bliver der ikke rejst tiltale for det. Men det han får held til, det er under kraftig protest for Eileens forsvar, det er, at han får mulighed for at nævne de fem andre ofre, som Eileen jo egentlig har tilstået i den her indledende afhøring hos politiet. Og det må man egentlig ikke, men det får han alligevel lov til, at den siddende dommer. Og det er jo enormt skadeligt, fordi havde han alene kørt på Mallory-sagen, som Eileen jo hævder, eller hårdnakket fastholder, har været selvforsvar, og bevismaterialet ikke er så tungt i forhold til, det kan være det ene og det andet, så kunne hun jo rent faktisk godt være sluppet. Men i og med, at han får lov til det, så får juryen altså en opfattelse af, at det her det er et mønster. Og man kunne også forestille sig, at hvis Gail Graziano havde været dommer, så hun satte en stopper for anklagerens forsøg på at implicere de fem øvrige ofre. Mm. Og så kunne det faktisk godt være, at Eileen Warners var blevet frifundet, eller i hvert fald har fået en langt mildere dom.
You shot him. You say you can't remember how many times. Did you say to yourself, I just murdered a man?
I said to myself, now this is the only thing I said to myself, and I don't believe this is premeditated whatsoever. I said, if anybody ever comes up to me again and ever tries to rape me like that, he will definitely wish he had not met this prostitute.
Jeg synes, vi skal tage fat i en anden ting, han bliver kritiseret for, for i 1992, der afslører Dateline NBC-reporteren Michelle Gillen, at der er en masse problematiske ting i Richard Mallorys baggrund, og hun konfronterer faktisk anklageren med det her i et ret opsigtsvækkende tv-interview. Hvad er det, hun har fundet ud af her?
Jamen det, hun har fundet ud af, det er, at Mallory flere år tilbage rent faktisk er blevet dømt for forsøg på voldtægt. Og det indikerer jo, at Mallory i hvert fald ikke er ubekendt med den type overfald, og derfor kunne det jo være et enormt vigtigt bevis i sådan en sag, særligt hvis Gail Graziano havde været dommer, og så sige, hvis han har gjort det før, så kunne han nok også gøre det igen. Og i og med, at det kun var sagen om Mallory, der var til stede, og de fem øvrige ikke skulle impliceres, så vil jeg sige, at Mallory altså havde at Eileen Warners altså havde en ret stærk sag her. Så mit bud vil være, uden at kunne vide det fuldstændigt, det er, at hvis Gail Graziano havde været dommer, og hvis det var sådan, at Tanner ikke havde fået lov at implicere de fem øvrige, så tror jeg ikke, at Eileen Warners blev henrettet i 2002, som hun gjorde.
Det er et ret vildt interview. Hun siger også, Michelle Gillen her, at hun havde brugt en dag på at finde ud af det her, og det var faktisk på anklager John Tannens eget kontor, at det stod i deres records, altså i deres arkiv. Og han påstår, at han ikke har kunne finde noget på ham. Ja. Men i virkeligheden kan man sige, måske har han ikke undersøgt det overhovedet.
Nej, og Dan ligesom bliver forstående for døren på det her, og bliver virkelig presset. Så må han jo så, i stedet for at komme med en god forklaring på, hvordan det kan være, at han ikke har fundet, simpelthen sige, jamen, det har heller ikke været relevant. Altså, underforstået, at selvom han havde fundet det, så var det ikke noget, der havde påvirket sagens udfald. Mm. Og det kan jo godt være, at det er rigtigt i den sammenhæng, at han jo fik lov til at præsentere de fem øvrige ofre, som han jo egentlig ikke måtte. Men havde det været alene med Mallory-sagen og Graziano som dommer, eller bare den nye dommer, som heller ikke er tilladt af de fem øvrige offer, så havde det altså spillet en kæmpe rolle.
I hvert fald så er der et ret rørende bid af Netflix-dokumentaren, hvor hun siger i retten, I er ligeglade med mig, fordi jeg er prostitueret. Der er prostitueret, der bliver slået ihjel hver år, og de bliver aldrig efterforsket, de sager. Drabsmændene bliver aldrig retsforfulgt. Og det er kun fordi, jeg er prostitueret, og I ikke tror på mig, jeg er så ligeglad. Hvis jeg havde været en almindelig hvid kvinde i en forstad i et eller andet hus med en mand og to børn, jamen, så havde jeg aldrig tænkt mig som seriemorder.
Og det tror jeg nu ret i.
Men det styrker jo ikke hendes sag, hun så har slået syv mænd ihjel, kan man sige.
Nej, og det er jo også, altså man kan jo sige, at i og med, hun jo også skifter forklaring undervejs, altså først i politiet og senere i retten og også til journalister osv., så får man altså også et indtryk af en person, som man skal, hvis forklaringer man skal tage med grænsalt, og måske skader det hende jo også i forhold til, når hun fortæller om sin barndom, og hvad hun øver, der har været udsat for, fordi kan man overhovedet stole på noget, hun siger. Men altså, så hun gør jo heller ikke sig selv nogen tjenester, men man kan jo så bare sige, at det er jo ikke sikkert, at hun kan styre det. Altså, fordi hvis bare halvdelen af det, hun har fortalt om sin barndom, er sandt, så kan man jo hurtigt regne sammen, at her har vi med et ret ødelagt menneske at gøre. Der kan jo være sandhed i nogle af de forklaringer, som ikke holder vand. I det hele taget, så er man forvirret over, hvad der egentlig skete derude med de her syv mænd, og hvad der egentlig skete i hendes barndom, og hvad er det egentlig, der er sket i det, hele det her retsforløb, som jo i virkeligheden er en tragedie. Altså, Graziano siger jo, at i og med, at hun selv blev afsat som dommer, det var jo, siger hun, citat, at pisse på systemet. Altså, og vi har jo at gøre med en anklager, som bare skulle genvælges, og derfor havde han brug for den her domsfældelse. Og derfor er det jo bekvemt for ham at undertrykke blandt andet sådan nogle beviser om, at Mallory jo før havde været dømt for forsøg på voldtægt. Og jeg tror ikke på, at han ikke kunne finde det. Jeg tror, at han har været udmærket klar over det her. Og så vidste, at det ville se dårligt ud. Og han har også særligt vidst, at hvis han både havde det med i retten, plus at Graziano var dommer, så kan det godt være, at det havde gået over hans re-election.
Hun bliver i hvert fald dømt til døden, og hun får faktisk fem dødsdomme i alt, eller hvordan, Martin?
Ja, fordi der kører ikke som sådan nogle særskilte retssager med de øvrige fem. Hun bliver simpelthen bare spurgt, om hun er skyldig i de øvrige fem, og så siger hun jo det, som man i USA kalder no contest, det vil sige, hun bestrider det ikke. Og så får hun altså en dødsdom for hver af de, og det er jo i forskellige retskredse. Så der er et sted, hvor hun så får to dødsdomme, og et andet sted nogle andre, så hun får fem dødsdomme i alt. Og det er jo for mange en lidt mærkelig ting, det der med, jamen, altså hun kan jo kun dø én gang.
Ja, hun kan dø én gang, ikke?
Men det, der jo er i det, det har jo flere elementer i sig. Dels vil det amerikanske retssystem jo betragte som et respekt for de her ofre, at der skal også være en sanktion for mordet på dem. Og så er der også det aspekt, at hvis du nu for eksempel finder nogle beviser i Mallory-sagen, der tyder på, at tingene var anderledes, og hun så får en anden dom, jamen så har hun stadig fem dødsdomme hængende over sig. Med andre ord, at retssystemet er så sikker på, eller anklagemyndigheden, at hun stadig bliver henrettet. Så der er en kold logik i det, der ellers lyder absurd. Og det er jo samme nogle gange, man hører om store narkosager, hvor at personer i USA får 10.000 års fængsel, hvor man tænker, jamen, så langt så lever man ikke. Men det betyder jo simpelthen, at en reduktion af en straf altså ingen betydning har, fordi du kommer til at dø i fængsel alligevel.
Og hun bliver på et tidspunkt spurgt, det var selvforsvar, og så svarer hun, ja, det var nogle af de andre også, men jeg kan aldrig nogensinde fortælle det til nogen, så jeg må gå efter dødsstraffen. Så hun ender jo med at erkende nogle af drabene,
ja.
Hvor hun så siger, at det var måske ikke selvforsvar det hele.
Nej, altså, og hun siger jo også i retten, at fordi hun vil jo gerne henrettes til sidst, hun dropper jo sine appeller.
Ja, måske skal vi lige sige, at hun bliver jo adopteret under retssagen, det er et ret specielt forløb, af en, som er en kvinde, der er meget kristen. Hun fortæller, at Jesus har talt til hende, og så ender Eileen Wuornos så med at finde Gud. Og yeah. Det er også, hun forklarer også, det derfor, hun tilstår nogle af de her drab. Fordi nu vil hun gerne henrettes hurtigt, og nu vil hun hjem til Gud og Jesus.
Altså Arlene Prell, som er ranch-ejer, hører jo ligesom om den her Eileen Wuornos sag, altså i optakten til retssagen, og hun får så en besked fra Jesus om, at den her kvinde bør hun adoptere for ligesom at få hende omvendt. Og så kontakter hun jo Eileen Wuornos, og så et stykke tid efter, så er hun jo altså hendes juridiske mor lige pludselig, og også manden er simpelthen blevet forældre til Eileen, og snakker sammen hele tiden og hver dag og så videre, og får også Eileen omvendt. Og der er jo den der samtale, hvor hun siger, at det ikke snart på tide, du overgiver dig til Jesus, og så siger Eileen, hun er bare bange for, at hun så vil forlade hende. Og så siger Arlene, jamen prøv at det kunne jeg aldrig drømme om. Det handler mere om, at jeg gerne vil have, at du kommer i himlen, hvis det er sådan, at du bliver henrettet. Og så er det jo, Arlene siger, jamen, let's do it. Altså, og så bliver hun jo omvendt. Og så kan man sige, så er det hun jo så føler sig nødsaget til at fortælle hele sandheden, sådan som hun oplever den. Og det er jo så igen en sandhed, som... Man kan sige, den har så den understøttelse af, at hun nu virkelig gerne vil sådan redde sin sjæl, og derfor så tror jeg, Eileen tænker, at det må virke ekstra sandt, og det er jo så også det, hun fortæller, at Mallory ikke voldtog hende analt, altså sodomized her, som hun har kaldt det, men at det var en almindelig voldtægt.
Mm. Så noget af det har hun altså erkendt på falderæbet, eller hvordan man skal forklare det. Hun bliver jo så henrettet ved en giftsprøjte, ja. I Florida i
2002. Men i forhold til de her tilstande, hun siger jo så i sådan en høring omkring appellerne, hun siger, at hun nu gerne vil droppe appellerne, hun vil gerne slås ihjel, fordi hun kommer til at gøre det igen. Hun siger, jeg slog mig ihjel i koldt blod, og jeg kommer til at gøre det igen. Det siger hun jo faktisk op til, at hun gerne vil droppe sine appeller. Så derfor så skifter hun jo så forklaring til nu at sige, at hun faktisk er seriemorder, og det her, det er ikke sidste gang, hun vil gøre det her. Hun er simpelthen farlig. Så det bliver hendes... sidste officielle forklaring.
Men der bliver også spekuleret lidt i, om det er, fordi hun vil fremskynde henrettelsen, fordi hun ikke kan tåle at være i fængslet.
Ja,
at det måske bare er, fordi nu vil hun simpelthen have det afsluttet.
Ja, man sidder jo, man sidder jo i rigtig, rigtig mange timer på 6-7 kvadratmeter, ikke? Isoleret. Hun bliver dømt til at dø i en elektrisk stol, men bliver så henrettet med dødbringende indsprøjtning, lethal injection, som det hedder. Og grunden til, at det ikke er elektrisk stol, som hun bliver henrettet i, det er jo, at der i løbet af 90'erne er en række mislykkede henrettelser, ret visuelt brutale. Der er blandt andet en fange, der bliver henrettet i en elektrisk stol, hvis hovedet bryder ud i flammer, og man altså det kan offentligheden simpelthen ikke klare, det kan fængslet ikke klare, det kan dødsstrafsystemet ikke klare. Og derfor så skifter Florida til en dødbringende indsprøjtning, men det er sådan, at man stadig kan vælge mellem det og en elektrisk stol. Men hvis du ikke vælger noget, så er det bare per automatik dødelig indsprøjtning. Og det er så det, Eileen bliver henrettet med i 2002.
Der er også flere betjente, der jo tjener helt vildt mange penge på at medvirke i forskellige dokumentarer for det her. Nogle af dem bliver fyret, og hende adoptivmoren har også efter sigende fået et klækkeligt beløb for at medvirke i diverse interviews. Så der er en masse skandaler også forbundet med det her. Men hvis vi skal slutte af, Martin, du kendte jo sagen ret godt, inden du så Netflix-dokumentaren. Hvad sidder du tilbage med, efter du har set den?
Jeg sidder tilbage med endnu større forvirring, end jeg havde førhen, særligt da man har gravet lidt mere i personerne omkring hende og omstændighederne omkring hende, og særligt retssagen. Og jeg blev faktisk rigtig trist, da jeg så filmen. Jeg blev trist i forhold til hendes tilværelse. Uagtet hvor meget der er sandt og ikke sandt, så jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at det har været virkelig, virkelig barst og ødelæggende for hende. Jeg blev enormt trist på det amerikanske retssystems vegne. Jeg blev ikke overrasket over, at det er sådan. Det vidste jeg godt på forhånd. Men jeg bliver trist på mit eget fags vegne, at man kan have sådan en, altså når der særligt er liv og død på spil, altså det er jo enormt beskæmmende at se det her. Og så blev jeg jo trist på hendes, altså man kan sige, der er jo sådan en større trøsteløs fortælling omkring det her med at være fortabt i USA, altså at så er der bare altså lang vej op, ikke? Og alle de særinteresser, der er rundt omkring, som jo også altså anklagerens interesser i det her, og nogle af de her prostitutionskunder, som måske har udnyttet hende, og familieforhold, altså det har bare været en lang tragedie, og jeg var jo bevidst om, at hendes liv ikke har været dans på roser, men jeg tror ikke, jeg havde fået det så meget udpenset som nu, og jeg manglede også nogle nuancer i forhold til det her med, at dommeren, der blev udskiftet, og at John Tanner jo havde den rolle, han havde, netop fordi han var jo kommet i modvind efter, at han havde forsøgt at få udsat Bundys henrettelse, så fordi han gerne ville tilstå nogle flere mord, og det havde altså skabt en mindre skandale, hvilket jo også gjorde, at han var nødsaget til at få en vindersag, og det blev så Eileen Warners, der måtte lide under det. Altså, altså jeg sidder tilbage og aner ikke, hvad der er sket. Jeg har en fornemmelse af, at der er en del af det, der passer. Men og det derfor kan man også sige, at det er jo en sag, der nok aldrig bliver helt lukket, fordi vi kommer aldrig til at vide det. Altså, vi aner ikke, hvad der er sket derude på de der restepladser, eller i skovene, eller stederne, hvor de er blevet skudt, de her 7 personer. Vi kan kun gisne om det.
Nej, og jeg sidder også og tænker, de her miljøer kan være ret brutale for kvinder, og de er meget sårbare. Og man hører jo også om mænd, der kan være ekstremt voldelige overfor prostituerede. Det kan godt være, at de ikke slår dem ihjel og så videre, men kan sandheden ligge et sted midt imellem? Altså, jeg sidder bare og tænker, de kan godt have været helt vildt brutale, eller også har hun haft PTSD af nogle tidligere ekstremt voldelige kunder, og så lige pludselig så hun bare slået klik for hende, fordi hun har haft så mange dårlige oplevelser.
Jeg tror det er plausibelt, altså fordi ja. Der er jo ikke, altså vi ved jo udmærket godt, at prostitueret, og særligt i USA, tit kan være udsat for fare. Gary Ridgway, The Green River Killer, slog jo 49 prostituerede ihjel, en af USA's værste seriemordere. Og andre prostituerede er jo også ganske givet blevet voldtaget og mishandlet af forskellige kunder. Så derfor er der ikke langt til at tænke, at det har hun nok også været udsat for på et tidspunkt, og det kunne godt være Mallory måske, og det har så trigget ind til at gøre det andet, og så sagt, fuck dem, nu er det mig, der tager magten i hånden, og nu plaffer jeg dem ned, og så får jeg nogle penge i øvrigt, også i øvrigt, fordi jeg har en kæreste hjemme, som hvad er det her. Det kan godt være en plausibel forklaring, at det så har udløst det her, og sige, nu vil jeg simpelthen, nu er jeg ligeglad med mændenes liv, fordi de har været ligeglade med mig hele livet, og jeg er jo blevet forladt. Altså, der er ikke nogen, der bekymrer sig om mig. Hvor skulle jeg bekymre os? Altså, det kunne være en plausibel forklaring, men tilbage står, at vi reelt ikke aner det. Altså, og vi får det aldrig at vide.
Nej, vi skal også passe på, at vi ikke sidder her retfærdiggør drab. Vi går heller ikke ind for selvtægt.
Nej. Og det var som endt heller ikke for forsøg på at forklare det. Det var mere, hvad kunne der foregå i hovedet på Eileen på det tidspunkt? Som sagt, vi aner jo heller ikke, om Mallory havde gjort noget. Vi kan sige, at det havde været en plausibel tanke, givet hans fortid, men vi ved det ikke. Vi ved bare, at hun har slået 7 mænd ihjel, og det er slemt nok. Hvilke nuancer der så har været, jamen det er jo noget, der står hen i det uvisse. Det handler jo om at kunne se, hvad sker der inde i hovedet på en person, men det er samme person, som har haft skiftende forklaringer, og der er måske omstændigheder, der ikke holder vand osv. Så er spørgsmålet, jamen, og hvad havde resultatet været? Altså, jeg tror, hvis det havde været Gail Graziano, så havde hun ikke siddet på dødsgangen. Så havde hun været i live i dag, formentlig, hvis ikke hun var død af noget andet.
Altså den dommer, der
fik... Ja, der blev...
Frataget embedet i hvert fald i den sag, Martin Martinsen Larsen. Vi skal til at slutte. Tusind tak, fordi du kom forbi. Nu har jeg lige et lille spørgsmål til dig her til sidst.
Ja.
Har du lyst til at komme igen og fortælle om andre sager fra USA? Du kender jo rigtig mange.
Det vil jeg meget gerne.
Fordi jeg synes, det er enormt spændende, så det vil jeg gerne have dig tilbage igen.
Jamen, det gør jeg gerne. Meget gerne.
Og så er der bare tilbage at sige, at tak fordi I lyttede med. I kan følge os på Instagram inde på Sagen Genåbnet. Jeg ved ikke, om vi måske lægger et billede op af Eileen Warno.
Ja.
Og gå ind og se Netflix-dokumentaren.
Den hedder Queen of the Serial Killers, og altså, den er enormt god. Den varer en time og tre kvarter, og altså, den er sørgelig på den... Ja, altså, jeg vil ikke sige æstetisk måde, men sørgelig på den... altså, den er virkelig godt skruet sammen. Men jeg synes, man får et rigtig godt indtryk af sagen, og de omstændigheder, der har været omkring det, plus et spadestik dybere, end man måske er blevet præsenteret for tidligere.
Tak for det, og tak fordi I lyttede med. Mit navn er Sanne Fanø, og I lyttede til Sagen Genåbnet.